Είναι η συνέχεια της περασμένης ομιλίας, όπως θα ενθυμίστε όσοι είμεθα μαζί. Μιλήσαμε αναφορικώς με την περίοδο αυτή του Τριωδίου, που μέσα αυτή η περίοδος, όπως σας είπα τότε, έχει πολλά περιστατικά που δίδει μια ευκαιρία σε όποιον θέλει, βέβαια, πάντοτε, γιατί αυτό να το έχετε ως βάσιν. Ο μόνος αβαρής είναι ο Θεός. Παρότι έφτιαξε τον άνθρωπο χωρίς να το ρωτήσει, δεν τον σώζει χωρίς να το ρωτήσει. Έχει μεγάλη δύναμη ο άνθρωπος για τον ίν αιώνα. Τολμώ να σας πω, μεγαλύτερη και από αυτό το Θεό. Τον βλασφημεί τον Θεό σήμερα ο άνθρωπος. Δεν τον πειράζει. Αδιαφορεί για αυτόν. Του γυρίζει τα οπίστια του. Δεν τον πειράζει. Αδιαφόρος αν κάποτε θα σταματήσει αυτό το τροπάριο, θα πέσει αυλαία, θα αλλάξουν τα σκηνικά. Και τότε θα βρεθεί ο άνθρωπος αντιμέτωπος της δικαιοσύνης του Θεού και θα πληρώσει ό,τι έχει να πληρώσει. Λέγω όμως, έχει σήμερα τόσα ελευθερία δώσει στον άνθρωπο που ο άνθρωπος τα χάνει. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, μπορεί και να μην υπάρχει ή κι αν υπάρχει δεν θα δίνεται. Και υπάρχει και δίνεται, αλλά μακροθυμή. Είναι μια λέξη σύνθετος, μακριά το θυμό. Αναβάλλει και δίδει εν πλήρη ελευθερία του ανθρώπου το δικαίωμα να σκεφτεί το πώς θα ενεργήσει, αν τον δεχτεί ή όχι. Δεν θέλει με το ζόρι που λέμε, δεν θέλει εκβιαστικός. Και αυτό παρεξηγείται πάρα πολύ. Σου λέει, αν υπήρχε Θεός θα έκανε αυτό, θα έκανε εκείνο, θα κόβε μύτες, θα βγάζε ξέρω εγώ τι μάτια, θα κόβε αυτιά, θα τον τιμωρούσε αυτόν. Δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι εν ημιαναπαύση. Κάποτε άλλοτε θα ενεργήσει η δικαιοσύνη του Θεού. Σήμερα δεν ενεργεί και μη σκανδαλίζεστε. Ούτε αμείβει τους δικαίους, τους καλούς, τους τιμίους, τους ηθικούς 100%, ούτε τους αδίκους, τους ατίμους, τους κακούς, τους τιμωρεί 100%. Όχι. Μερικώς. Απλώς για σημάδια να φαίνεται ότι να μπαίνει ο άνθρωπος περί τίνους πρώην. Λέγω λοιπόν, για να επανέλθω, αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος πολύ περιεκτική, που δηλαδή αν ο άνθρωπος ήθελε να προσέξει θα ωφελεί το πολύ. Υπάρχει όλο το ρεζουμέ όλης υποθέσεως και της υπάρξεως του ανθρώπου, διότι εάν δεν υπάρχει τίποτα πέραν του τάφου, είναι καλύτερα να πετάξουμε τα μυαλά μας από τα τώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βασανιζόμαστε και να κουραζόμαστε. Για ποιο λόγο? Για να πνέουμε το οξυγόνο, για να τρώμε τις ντομάτες? Ποιος ο λόγος? Είναι τόσος ο πόνος, τόσα η θλίψη, τόσα η κακία, τόσα τα δάκρυα στον κόσμο τούτον, που οποιαδήποτε χαρά είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα άσχημα που γίνονται. Εκείνο όμως που είναι και που παρηγορεί τον άνθρωπο και του δίδει κάποιο περιεχόμενο να παλέψει, να ανθέξει στον κόσμο τούτον, είναι εκείνο που κρύβεται πίσω, για το οποίο βέβαια λίγοι άνθρωποι δυστυχώς έτσι φροντίζουν, οι περισσότεροι δεν το φροντίζουν, και πέφτει μια μέρα, όπως είπα και γρηγορότερα, η αυλαία και βρίσκονται σαν τον τυφλοπόντικα μπροστά σε μια κατάσταση που δεν την περίμεναν ποτέ τους. Αλλά είναι πλέον αργά, διότι έχουν καταθέσει το ίμιση, διότι άνθρωπος δεν είναι ούτε το σώμα ούτε η ψυχή, ο συνεταιρισμός είναι ο άνθρωπος, ξεχωριστός η ψυχή από το σώμα, το μεν είναι λείψανον υπόλοιπον, το δε είναι πνεύμα, τα δύο μαζί είναι ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, διότι λοιπόν ο άνθρωπος αυτοδικαιώνεται, είμαι τάξη κογλό και ο κόσμος εξέρεις εγώ και λοπά και ρώτησε και τα τι αυτά, και έχει τη γνώμη ότι μέχρι εκεί είναι. Γι' αυτό ο Χριστός έχει πει τόσα πράγματα, απλά βέβαια, αλλά ο άνθρωπος βέβαια δεν θέλει να τα προσέξει, που τον βοηθούν εάν θέλει να προχωρήσει λίγο πιο κάτω. Στην περασμένη λοιπόν παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου υπήρξαν δύο άνθρωποι. Ο εις απολέστη και κατά κόσμον δεν έπρεπε να απολεστεί. Ποια λογική το λέει ένας μη κλέφτης, μη άτιμος, μη άδικος, μη. Ένας ελεήμων από 18 ακτώμε. Ένας που νίστευε, που εγκρατεύεται, που έκανε. Ποιος το λέει να μην κατέβει δε δικαιωμένος. Η λογική του ανθρώπου αυτό λέει. Όμως ο άλλος ο οποίος εκτυπούσε το στήθος του και έλεγε ο Θεός η λάστη τίμη του αμαρτωλό, αυτός λέει δικαιώθη. Άντε να τα βγάλεις πέρα με τη λογική τη δικιά μας. Δεν βγαίνουν αυτά. Αλλά το μυστικό δεν είναι αυτό. Το μυστικό είναι να δείξει ο άνθρωπος ότι πρέπει να αλλάξει φύση του. Δεν είναι είμαι καλός άνθρωπος. Τι έχεις μέσα στις φλέβες σου? Έχεις αίμα από τον Αδάμ. Εφόσον έχεις αίμα από τον Αδάμ, είναι δυνατόν να είσαι καλός? Δεν μπορεί να είσαι καλός. Πρέπει να αλλάξεις το αίμα σου και να γίνει, βάλεις ένα καινούριο αίμα. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε να κάνει μετάγγιση στην ανθρωπότητα. Να δώσει αίμα στην ανθρωπότητα. Να της αλλάξει το αίμα. Να πάψει να είναι με το αδαμιαίο αίμα και να γίνει με το κενό αίμα. Είναι μια υπόθεση βέβαια αυτή, η οποία είναι της άλλης εβδομάδος, γιατί υπάρχει μια ωραία τοποθέτηση που διελευκάνει τα γεγονότα πως έχουν. Διότι όμως είναι εύκολος ο τρόπος να χτυπήσει κανένα στο στήθος και να πει ο Θεός η λάστη τίμη του αμαρτωλό και θα σωθεί, νομίζει ότι είναι εκεί. Γι' αυτό ακριβώς, διότι δεν συμβαίνει αυτό απόλυτα, επιστρατεύει μια άλλη μεγάλη ωραία παραβολή, την οποία έχει πει ο Χριστός, για την οποία μάλιστα έχουν πει ότι μόνον αυτή αν έρχεται στον κόσμο να πει και να φεύγει, να μην έκανε τίποτα άλλο, ή το αρκετό να διδάξει στον άνθρωπο πού θα έρχεται, γιατί έπεσε, πώς έπεσε και πώς μπορεί να επανέλθει κάποτε εκεί από όπου έπεσε. Είναι η παραβολή που έχουμε από το σχολείο ακόμη, του λεγόμενου ασώτου ιού, περιεκτική, όμορφα λόγια και με περιεχόμενο που βοηθάει πολύ τον άνθρωπο να πιάσει αυτό το μυστικό. Δεν είναι λοιπόν αρκετό να χτυπήσεις το στήθος σου ή το κεφάλι σου, δεν είναι αρκετό αυτό. Χρειάζεται κάτι τι άλλο, πρέπει να μάθεις μια άλλη ιστορία. Ναι μεν από εκεί θα εξαρτήσεις, από εκεί θα προσέξεις, αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς. Χρειάζεται μια μέθοδος για να φτάσεις σε αυτόν εκεί. Ξέρετε, όλα τα πλοία έχουν μια άγκυρα την οποία ρίπτουν. Ρίπτουν λοιπόν τα πλοία την άγκυρα για να είναι ασφαλή στη θάλασσα. Και από εκεί αγκιστρώνονται και παλεύουν με τα κύματα. Ο άνθρωπος την άγκυρά του έχει και αυτός μια άγκυρα. Δεν τη ρίχνει κάτω ή δεν τη ρίχνει στο πορτοφόλι του. Ορισμένοι την άγκυρα την έχουν στο πορτοφόλι τους. Ορισμένοι την άγκυρα την έχουν στα νιάτα τους. Άλλοι την έχουν στη γνώση τους. Άλλοι την έχουν στην υγεία τους. Εγώ δεν έχω. Έχεις λάθος, δεν είσαι ασφαλής. Ο άνθρωπος την άγκυρά του τη ρίχνει επάνω, στον ουρανό. Ο Παύλος το λέει αυτό, δεν είναι δικό μου. Το έχει μάλιστα στο έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους, στο τελευταίο εδάφιο. Λέει η δικιά μας η ασφάλεια, η δικιά μας η άγκυρα είναι στον ουρανό. Ρίχνεσαι και πιάνεσαι από εκεί. Πιάνεσαι από το Χριστό δηλαδή. Αν δεν πιέσεις από το Χριστό, ό,τι θέλεις κάνε. Χριστός είναι η άγκυρα του ανθρώπου. Όλων των ανθρώπων. Αδιαφόρως αν ορισμένοι τον απέρριψαν. Άλλη εν αγνία, άλλη εν γνώση, άλλη δεν ξέρω τι. Αυτό λοιπόν θέλει τώρα να δείξει ότι απαραίτητος ο άνθρωπος έχει την ανάγκη αυτού του Χριστού. Γιατί ο άνθρωπος έπεσε κάποια μέρα. Γι' αυτό είπε αυτή την ωραία παραβολή και θέλει να δείξει ακόμη πού είναι το κέντρο του βάρους στον άνθρωπο. Και την έχει πει αυτή τη μεγάλη ωραία παραβολή, η οποία είναι συνέχεια του τελώνου και Φαρισαίου, την έχει πει τρίτην κατά σειρά, έχει πει δύο άλλες γρηγορότερα, στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά. Είναι ο μόνος ευαγγελιστής ο οποίος αναφέρει αυτό το περιστατικό. Λέγει το πρώτον, μια παραβολή παρεμφερή βέβαια, ότι ένας ζωπάνος είχε 100 πρόβατα και έχασε το ένα και άφησε τα 99 και ήρθε για το ένα. Και όταν το βρήκε, πήγε κάτω στα φαράγγια και το βρήκε, μπας περιπτώσει, ήρθε ματωμένος, ξεσχισμένος, τα αυτά, όμως το είχε στον ώμο του και χάρη και είπε και στους άλλους να συγχαρούν, διότι ευρέθη το απορολός πρόβατον. Αυτό είναι ο άνθρωπος και ο πάνω είναι ο Χριστός, ο οποίος εκατέβει στη γη για αυτό το απορολός. Βέβαια, για να βρεθεί ένα πρόβατο πρέπει να θέλει και το πρόβατο. Αν το πρόβατο πάει και φάει και μουλάξει κάπου εκεί πέρα και τεντώνεται και δεν μιλάει, δεν βελάζει που λέμε, να το ακούσει ο Τζοπάνος, δεν επιθυμεί τη μητέρα του, δεν επιθυμεί να επιστρέψει και δεν βελάζει, δεν διευκολύνει τον Τζοπάνο να το βρει και θα το φάνε βέβαια τα θηρία εκεί έξω. Αυτό είναι και ο άνθρωπος, εάν δεν θελήσει, δεν επιστρέψει, δεν ζητήσει, δεν επιθυμήσει, δεν θέλει ο Θεός. Διότι όπου ενώνονται δύο θελήσεις, εκεί ακριβώς είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Τη δεύτερη παραβολή λέγει, μια γυναίκα έχασε μια δραχμή και σήκωσε τα πάντα, εσάρωσε, έκαμε 1000 πράγματα για να βρει τη δραχμή και εν τέλει τη βρήκε τη δραχμή και βγήκε και την έδειξε ότι τη βρήκα τη δραχμή να συγχαρούν. Δηλαδή θέλει να πει αλληγορικός, αν για ένα πρόβατο, εφόσον είχε 99, δεν ήταν σοβαρό θέμα, αν για μια δραχμή γίνεται τόσο χαρά, γίνεται τόσο αναζήτηση, τόσο για μια ψυχή αθάνατο, δεν πρέπει να γίνει τίποτα και δεν αξίζει τίποτα αυτή η ψυχή. Έτσι είναι αυτή η ψυχή. Τι είναι η ψυχή? Γι' αυτό ακριβώς, εφόσον λέγει αυτές τις δυο παραβολές, έπειτα έρχεται και ανοίγει το θέμα και λέγει αυτό που ξέρετε εσείς, ότι άνθρωπός της είχε δύο υιούς, ο ένας πρεσβύτερος, ο άλλος νεότερος. Ο νεότερος κάποια μέρα του λέει του πατέρα του, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας, δώσ' μου το μερίδιό μου, ξέρετε, και εμείς αυτοί να ζητούμε από τον πατέρα μερίδιο είναι λιγάκι ντροπή. Για μου πείτε γιατί? Πού εργάστης κύριε, πού ίδρωσες, τι προσέφερες εσύ σε αυτά ώστε να μου πεταχτείς τώρα και να μου ζητάς μερίδιο για να φύγεις, να πάνα τον ιδρώτα το δικό μου, τους κόπους του δικούς μου, να τους παταλείς εσύ ασώτος εις βάρος και της ψυχής σου και των άλλων. Διότι όταν ένας χάνεται, συγχάνονται. Γιατί ένας μόνος του δεν χάνεται, εκτός και αυτοκτονήσει. Αλλά ως επιτοπλίστων δεν αυτοκτονούμε σωματικός, αυτοκτονούμε ψυχικός. Και όταν αυτοκτονούμε ψυχικός, τότε υπάρχουν και άλλοι δίπλα μας, οι οποίοι στη δίνη τη δικιά μας κατέρχονται εις τον βυθόν. Πού εργάσαι εσύ? Ωραία, το έχει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους γράψει αυτό, δεν ξέρω αν ποτέ αντίγεται τη Γενή Διαθήκη. Λέγει εκεί, άνθρωπε, τι είναι εκείνο το οποίο έχεις και ουκ έλαβες? Πες μου, έφερες τίποτα από την κοιλιά της μάνας σου? Τίποτα δεν έφερες, όπως και δεν θα πάρεις τίποτα. Γι' αυτό, όπως σας έλεγα και προχθές, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, διότι ο άνθρωπος δεν πρόκειται να πάρει τίποτα από εδώ, διότι δεν έφερες τίποτα από εδώ. Έφερες γνώση, έφερες μάτια, έφερες πόδια, τι έφερες εδώ πέρα, πού τα βρήκες? Όλα είναι δανεικά. Και τι καυχάσαι λοιπόν ως μήλαβον, ότι είναι δικά μου? Απλώς διαχείριση κάνεις. Είναι δικά σου και τα υλικά και τα πνευματικά? Όχι, έχεις λάθος. Όλα δανεικά, κάποιος άλλος έχει προεργαστεί, κάποια άλλη σοφία, κάποια άλλη δύναμη, κάποια άλλη ύπαρξη. Ένα ξένο πράγμα προς εσένα και προς εμένα είναι εκείνο που μας έχει κάνει αυτούς που είμαι θα. Α, δεν το φιλοσοφούμε όσο πρέπει. Γι' αυτό είναι ντροπή. Όμως ο πατήρ έκαμε το μικρότερον. Έκανε σαν να μην κατάλαβε. Πάντα παιδί μου, άντε στην ευχή του Θεού, να δούμε τι θα τα κάνεις. Τα μάζεψε, εν πάση περιπτώσει, και κάποια μέρα κόθηκε και έφυγε από το σπίτι. Αποδίδει την ανταρτοσύνη στον μικρότερον, όχι στον μεγαλύτερον. Γιατί? Διότι είναι νεωτέρα η αμαρτία της αρετής. Ευθύς εξ αρχής δεν υπήρχε ανταρσία, δεν υπήρχε αμαρτία. Εκ των υστέρων εισήχθη φθόνο διαβόλο, εισήλθε ό,τι εισήλθε εις τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, έφυγε πήγε, τα σπατάλησε όμως και έζησε ασώτος. Είναι φυσικό όμως, όπως ξέρετε, και το πορτοφόλι καμιά φορά αδυνατίζει και η υγεία χάνεται και τα νιάτα μαραίνονται, οι φίλοι μας εγκαταλείπουν, οι φιλενάδες αναχωρούν. Όσο έχουμε κάποιο άνθος οικονομικό ή σωματικό, έχουμε από όλους. Αλλά όμως όλα αυτά, όπως ξέρετε, φεύγουν, θύρονται. Φυσικό είναι λοιπόν και αυτός να έρθει σε μια στιγμή τέτοια, ώστε να του λιγοστέψουνε, να τα στερηθεί αυτά. Και άρχισε, λέγει, να υποφέρει. Έγινε δε και ένας λοιμός ταυτόχρονα στο μέρος εκείνο, όπου είναι αγκάστη να πάει να προσκοληθεί σε έναν των ανθρώπων εκεί που είχε μια φάρμα προφανώς με χείρους, με γουρούνια, και να πάει να φτάσει αυτό το αρχοντόπουλο που έφυγε με τα μανικέτια του, τα χρυσά, με τις βαλίτσες του, με τα πουκαμισά του, με τις γραβάτες του, με τις ρεμπουπλικές του και τα τι αυτά, να φτάσει να γίνει χειροβοσκός. Έχουμε δει πολλά έργα και έχουμε διαβάσει πολλά έργα και έχουμε και κάποια ιδίαν γνώμη, αν όχι απάνω στους εαυτούς μας, τουλάχιστον σε κάποιο άλλο περιβάλλον μας. Τέτοια περιστατικά, άνθρωποι με πολλές προϋποθέσεις, παιδιά, κορίτσα, με πολλές προϋποθέσεις, με φόντα γερά, ανάλογα για μια άλλη ζωή, και να φτάσουν στο πεζοδρόμιο, να φτάσουν στον υπόσκομοσμο, να φτάσουν δεν ξέρω πού να φτάσουν, να ντρέπονται και ήδη να πούνε ότι είναι παιδί του τάδε, είναι κορίτσι του τάδε. Διότι δεν πρόσεξαν. Αυτό δεν το παθαίνουν μόνο οι άνθρωποι, σαν άνθρωποι κοσμικά το παθαίνουν και πνευματικά. Όσοι δεν προσέξουν και δεν θελήσουν να ζήσουν κοντά στο πατρικό. Το πατρικό βέβαια από πνευματικής πλευράς είναι η Εκκλησία. Ο πατέρας είναι ο Χριστός, ο Θεός. Έχει μια τακτική, έχει κάποιον εσωτερικό κανονισμό, έχει ξέρω εγώ προσευχή, έχει κάποια άλλη ζωή. Δεν μου αρέσει εμένα και βγαίνω να κάνω τη ζωή μου. Και μαθαίνουμε πολλά άσημα. Άλλοι αυτοκτονούν, άλλοι τους σκοτώνονται επάνω στην αμαρτία, διότι διεκδίκησαν τη γυναίκα του άλλου, τον άντρα της άλλης, τον πατέρα των άλλων, των παιδιών και ούτω καθεξής, και ξέρουμε τα αποτελέσματα αυτά. Είναι αλήθεια. Δεν τον θέλουν τον Θεό πολλοί άνθρωποι, ούτε την Εκκλησία, ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε την ηθική. Δεν το θέλουν και φεύγουν να κάνουν τη ζωή τους. Έχουν τη γνώμη ότι θα κάνουν ζωή, εκεί θα φτάσουν. Διότι οποιαδήποτε ειδονή του κόσμου τούτου, οποιαδήποτε ειδίτητα, είναι ακριβώς της μορφής αυτής που ο Χριστός είπε. Είναι ξυλοκέρατο. Είσαστε νέες και το εύχομαι και σας εύχομαι μακροζωία. Δεν ζήσατε τα περιστατικά της κατοχής των Αθηνών. Εάν ζούσατε, θα έπρεπε να έχετε ρωτήσει τους μεγαλύτερους σας. Ήρθε εποχή καθώ άσωτοι ή εμείς που στην οδόν Αθηνάς υπήρχαν μόνο καροτσάκια, ούτε με λαχανίδα, με ξυλοκέρατα μόνο. Πολύ ενδεικτικό. Μόνο με ξυλοκέρατα. Ξέρετε, τα ξυλοκέρατα δεν είναι για το στομάχι του ανθρώπου. Είναι για το στομάχι των χείρων. Εμείς βέβαια τα μασάμε λίγο, αισθανόμεθα μια γλυκύτητα, μια ειδίτητα εκεί, αλλά τα φτύνουμε, διότι δεν είναι για το στομάχι μας. Έτσι είναι όλες οι ειδονές του κόσμου. Μα σάρκα τι θέλεις, μα φαγητό τι θέλεις, μα πιωτό τι θέλεις, μα αγκαλιά τι θέλεις. Τι θέλεις, πώς να τη φανταστείς. Πτύεις επάνω στην ίδια αυτή την ειδονή, στη συνέχεια της. Αλλά δεν το έχουμε φιλοσοφήσει. Δεν το έχουμε φιλοσοφήσει και νομίζουμε ότι αυτό είναι. Δεν είναι δυστυχώς αυτό. Δεν είναι δυστυχώς αυτό. Αυτό δεν είναι αυτό. Η ειδονή, αν τη μεριάσουμε σαν σαρκική ειδονή, είναι ένα ρεγάλο, ένα μπουρμπουάρ της παιδοποιίας. Με συγχωρείτε για την παρένθεση. Ο σκοπός φερυπίν της σχέσεως αντρός και γυναικός ενός γάμου δεν είναι η ειδονή κυρίως. Είναι η παιδοποιία και η ειδονή είναι μπουρμπουάρ που δίδεται από τον Θεό για τον άνθρωπο που παιδοποιεί. Δεν είναι ούτε δια την πορνεία ούτε δια την μοιχεία να παίρνουμε τον μπουρμπουάρ και να του πετάμε τα υπόλοιπα, τα τσούφλια εις τον Θεό. Αλλά έτσι τα έχουμε πιάσει εμείς. Δεν τα ακούσαμε, δεν θελήσαμε να αγγίψουμε, δεν μας συμφέρει να τα ακούσουμε και μένουν έτσι. Όμως δεν είναι έτσι. Εφρόντιζε, λέει, να γεμίσει την κοιλία του εκ των κερατίων ον ίσθιον ηχείρη και δεν του δίδανε. Δηλαδή επήγαινε να αρπάξει και τα γουρούνια με τη μύτη τους να τον ξεσκίσουν. Και καταλαβαίνετε αυτό το παιδί, το τόσο αυροδίαιτο που έφυγε και λοιπά, που έφτασε. Αλλά όταν ο άνθρωπος καμιά φορά φτάσει κάτω κάτω, εκεί κάτω μπορεί να σκεφτεί. Ποτέ του να μην απελπιστεί ο άνθρωπος οπουδήποτε και φτάσει. Δεν του εύχομαι ποτέ να φτάσει κάτω, αλλά εάν φτάσει δεν ξέρω κάτω από ποια συνθήκας, να μην απελπιστεί. Ας κάνει αυτό που έκανε αυτό το παιδί. Ξέρετε τι λέει, δεν ξέρω αν το διαβάζεις, το λέω απ' έξω για να κερδίσω λίγο χρόνο. «Είσαι αυτόν δε ελθόν», είπε. Τι είπα να πει «είσαι αυτόν ελθόν»? Δηλαδή τώρα πού ήταν? Ήτανε εκτός αυτού. Κάθε άνθρωπος που ενεργεί παρά τους νόμους, τους ηθικούς ή τους φυσικούς ή τους κοινωνικούς, είναι τρελός με απλά λόγια. Είναι εκτός αυτού. Τώρα ήρθε στον εαυτόν του, διότι όλα αυτά που έκανε ήταν αντίον του. Τη ζωή την σαρκική μπορούσε να την κάνει και νόμιμα στο σπίτι του, να παντρευτεί, να κάνει την οικογένειά του κλπ. Αλλά πήγε να κάνει τη ζωή αυτός, τη δικιά του, και έφτασε να γίνει χειροβοσκός. Είσαι αυτόν, λέει, ελθόν, εσκέφτη τώρα και είπε. Τι γίνεται εδώ, λέει, πώς η μύστη του πατρός μου περισσεύουν συνάρτων, εγώ λοιμώ απόλυμε. Όχι πώς αδέρφια, γιατί είχε κι άλλον αδελφό αυτός. Όχι τα αδέρφια μου πώς περνάνε και πώς περνώ εγώ που κατήντησα, αλλά πώς οι μύστοι, δηλαδή πώς οι εργάτες στο σπίτι τρώνε, περισσεύουν και φαγητό και ψωμί και εγώ να με φάνε τα γουρούνια εδώ πέρα για δυο ξυλοκέρατα. Αναστάς, πορεύσομαι εις τον πατέρα και ερώ. Θα σκοθώ λοιπόν, λέει, θα πάω στον πατέρα, θα γυρίσω πίσω. Μεγάλη απόφαση αυτή για να γυρίσει ο άνθρωπος πίσω. Δυστυχώς ο άνθρωπος είναι σαν τη χιονοστιβάδα που στην κορυφή του βουνού περνάει ένα πουλάκι και ξέρω εγώ τεινάζεται λίγο και φεύγει λίγο χιόνι, και αυτό το χιόνι κυλάει τον κατήφορο και παίρνει άλλο χιόνι, άλλο και βγαίνει κάτω βουνό ολόκληρο και καταστρέφει πολυκλήρες. Όταν ο άνθρωπος στάσει κάτω, τότε εκεί μπορεί να σκεφτεί και να πει, εάν πάλι θέλει, πού ήμουν εγώ, για πού προοριζόμουν και πώς ευρέθηκα εδώ και τι μπορεί να γίνει σε μένα τώρα. Πάντως ένα που θέλω να σας εμφυσίσω ή δυνατόν να μείνει επάνω σας από όλα αυτά τα οποία συζητήσω, είναι ποτέ μην απελπιστείτε, οτιδήποτε και αν συμβεί, έστω και τα πάντα ανέκλεισαν επί κακό, εφόσον αναπνέει το στήθος ακόμη, είναι μία εγγύηση από τον Θεό ότι μας περιμένει. Υπάρχει σωτηρία. Όλα ρυθμίζονται, όλα τακτοποιούνται πίσω από τη λέξη μετάνοια. Από τη λέξη μετάνοια. Μετάνο. Εδώ ευρέθη αυτός. Αυτός μετανοεί τώρα για ό,τι έκαμε και βλέπει και τα αποτελέσματά του και παίρνει την απόφαση να σηκωθεί να πάει σπίτι να ζητήσει συγγνώμη. Προσκυνημένο κεφάλι κατά την λαϊκή θεολογία δεν κόβεται. Κατά την θεϊκή θεολογία λέγει, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούτε ξουδενώσει. Δεν υπάρχει αμάρτημα το οποίο δεν συγχωρείται. Είμαι το αμετανόητον σωμολόγητον. Αν για κάποιο δεν μετανοεί ο άνθρωπος ή κάποιο παρότι το ξέρει δεν το εξομολογείται, τότε μόνος του μένει με το καψίλιον τη δυναμή του δαγκωμένο και κάποια στιγμή θα του πετάξει τα μυαλά. Φταίει αυτός όμως. Όχι ότι υπάρχει αμάρτημα το οποίο δεν τακτοποιείται, πτώσεις που δεν διορθώνεται. Δεν υπάρχει. Όλα διορθώνονται. Όλα τακτοποιούνται εις τον κόσμο τούτον. Θα σηκωθώ, λέει, να πάω στον πατέρα μου. Από το να σηκωθώ μέχρι που εσηκώθη πέφτει λίγο μακριά. Και δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ σας να μετανοήσετε για ένα πράγμα και να πείτε ότι ναι, θα πρέπει να πάω κι εγώ να εξομολογηθώ φερυπίν κλπ. Και αρχίζει η αναβολή της αναβολής, τη αναβολή κλπ. Δεν αφήνει ο Σατανάς να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος τη μετάνοιά του. Διότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα μετανοήσει και θα αναγνωρίσει, ναι, έπεσα εγώ, όπως έκανε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ βασιλεύς, προφήτης, και έγινε μιχός και φωνεύς εκπρομελέτης, εμελέτης, έκαμε σχέδια. Καταλαβαίνετε τι βαρύ, το καμαγώ ο Αγρίκος, το καμω βασιλιάς, το καμω προφήτης αυτό. Και ντούτης, όταν ηλέγχθη από τον Άθαν τον προφήτην, είπε «Η μάρτυκα το Κυρίο». Ναι, το έκαμα αυτό το πράγμα. Και πήρε την απάντηση αμέσως και ο Θεός παρεβίβασε το αμάρτημά σου. Τακτοποιήθη αμέσως, διότι ομολόγησε «Ναι, το έκαμα». Εγώ το έκαμα αυτό το πράγμα. Και ήτανε παρά το θέλημα του Θεού. «Η μάρτυκα το Κυρίο». Εντάξει. Και ο Κύριος παρεβίβασε το αμάρτημά σου. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, κάτι το οποίο δεν τακτοποιείται. Ή μη το αμετανόητον για ένα πράγμα κακό που έκανα και δεν μετανοώ, κρατώ κακία κλπ. Και το ανεξομολόγητον που το κρατώ παρότι το γνωρίζω και δεν το εξομολογούμε. Αυτά τότε δεν μπορεί ο Θεός να τα καθαρίσει και να τακτοποιήσει, διότι εμείς δεν του τα προσφέρουμε. Εάν εμείς θα τα προσφέρουμε, και αυτό τακτοποιείται. Ο άνθρωπος αυτός, αν διαβάσετε τη γραφή, θα βρείτε ότι εσηκώθη και πήγε στον πατέρα του και αναστάσε πορεύθη στον πατέρα του. Υπάρχει μία πρόθεση «και αναστάς πορεύσομαι στον πατέρα μετάνοια» και «αναστάς πραγματοποίησης σε ενέργεια η μετάνοια». Παίρνει την απόφαση, κόβει το σκηνή, θα πάω. Τώρα πολλοί άνθρωποι φοβούνται να πάνε πολλές φορές, ότι ο παπάς θα τους κάνει, θα τους φτιάξει, ξέρω εγώ τι, θα τους βάλει κανόνατα, τι αυτά. Αυτά είναι ψέματα του αλουνού, του αρχιμάστορα, του Σατανά. Ο άνθρωπος, οτιδήποτε και αν έχει, ας πάει να το θεατρήσει στον κόσμο τούτον. Μην το κρατήσει για τον κόσμο εκείνον, διότι εκεί δεν τακτοποιούνται θέματα. Εδώ τακτοποιούνται τα θέματα. Και σε αυτή μέσα την παραβολή δείχνει ακριβώς το πώς πρέπει να ενεργήσει ο άνθρωπος. Δεν είναι αρκετό να πιστέψει στο Θεό και να πιστέψει ότι εδώ στην καρδιά του υπάρχει ένα κέντρο αμαρτιών, η ψυχή του. Δεν είναι αυτό αρκετό. Αλλά θα ακολουθήσει και τον υπόλοιπο δρόμο. Γιατί για να αμαρτήσεις, πάει να πει απεμακρύνθεις από το πατρικό. Είσαι μικρός, κάπως άσωτος ιός. Αν θέλεις να επιστρέψεις, όχι με τον δρόμο το δικό σου. Εγώ είμαι εντάξει, θα κάνω λεημοσύνες από τα κλεμμένα και θα κάνω τούτο και θα. Όχι, μην πλανάς, έργο σωτηρία δεν υπάρχει. Αλλά θα κάνεις αυτό. Θα μετανοήσεις, θα επιστρέψεις. Θα σε δεχτεί ο πατήρ. Θα σε δεχτεί ο Χριστός. Θα σε δεχτεί η Εκκλησία και θα σε αποκαταστήσει ακριβώς όπως θα πρέπει. Μακράν. Και πώς τον είδε έτσι μακράν. Ακόμη μακριά που ήταν τον είδε. Παραδείγματι, ο γιος έρχεται από εδώ, από τα Μεσόγεια. Και ο πατέρας στέκεται εδώ και βλέπει προς το Φάλιρο. Θα τον δει αυτόν ή βλέπει προς τα εκεί, αν του έρθει από εδώ. Αυτό θέλει να διδάξει το εξής. Ότι ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο και περιμένει τον άνθρωπο από το δρόμο που έφυγε. Από εκεί να επιστρέψει. Από εδώ θα έρθει, από εδώ έφυγε. Έφυγε κλέβοντας. Θα επιστρέψει από εδώ επιστρέφοντας τα κλεμμένα. Έφυγε ατιμάζοντας. Θα επιστρέψει από εδώ ικανοποιώντας. Έφυγε βλάσιμος. Θα επιστρέψει από εδώ ευλογών. Δια ταυτοπαθίας. Όχι, εγώ έκλεψα και γυρίζω στο Θεό και από τα κλεμμένα τώρα κάνω ελεημοσύνη. Όχι. Τα κλεμμένα θα δοθούν σε εκείνο που είναι και αν θέλει ας τα κάνουμε ελεημοσύνη. Εσύ θα δώσεις από τα δικά σου, δεν θα δώσεις από τα κλεμμένα. Ούτε αυτός είναι ένας τρόπος από τα κλεμμένα φτιάξεις πολυελαίους, να φτιάχνεις εικόνες κλπ. Και να βοηθείς ορφανά και χείρες. Δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη το Θεός. Θέλει λοιπόν δια της ταυτοπαθίας. Δεν ισχύει εκείνο που λέω εγώ σκοτώνω και πληρώνω, ατιμάζω και πληρώνω. Όχι κύριε, την ατίμασες. Αν σου άρεσε πρέπει να την πάρεις. Θα την πάρεις εσύ. Ή το ίδιο προς τον άλλον και ούτω καθεξής. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ο Θεός θέλει δια του τρόπου που οι μάρτυσες να τακτοποιήσεις. Μου μιλούσε από τηλεφώνου μια κυρία προχτές, η οποία ήταν αφορμή να ομιλήσει μια ομιλία. Και μου λέγει ότι ξέρετε ότι αγοράσαμε ένα ακίνητο. Από τον εργολάβο που το αγοράσαμε μας επίεσε και βάλαμε λιγότερο την τιμή για να μην φορολογηθεί πολύ αυτός. Εγώ όμως ήθελα να πληρώσω, λέει, το ακέραιον στο κράτος. Όμως, λέει, τώρα έχω περίπου 15.000 δραχμές κατακρατήσει από το κράτος. Τα κανονικά. Δεν μου έβαλε τίποτα παραπάνω η εφορία. Και σκέπτουμε, μου λέγει, αυτά να τα δώσω, λέει, στους πτωχούς. Δεν έχετε, λέω, κανένα δικαίωμα. Από ποιο μέρος αντλείτε όσα κλέβετε από το κράτος για να δώσετε στους πτωχούς? Τα δικά σας τα δώσετε στους πτωχούς αν θέλετε. Αυτά τα επιστρέψετε στο κράτος. Έχετε σήμερα 1.000 δραχμές. Πάρε να πάρεις 5 χαρτόσημα και να τα σκίσεις. Μέχρι να συμπληρώσεις το ποσό που οφείλει στο κράτος. Και επειδή έχεις εσύ μια δραχμή δική σου, δώσεις στους πτωχούς. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να κλέβεις το κράτος για να δώσεις. Είναι πολλές πλάνες στον κόσμο και βρίσκουν δικούς τους τρόπους να ικανοποιήσουν. Δεν τους δέχεται ο Θεός. Γι' αυτό, λέει, τον είδα και τον περίμενα ότι από εδώ πρέπει να γυρίσει. Και από εκεί εγύρισε. Έφυγε αντάρτης. Εγύρισε ταπεινωμένος. Έτσι είναι. Το διδάσκει και σε εμάς και μην πλανηθούμε ότι εμείς με τα κάποιον τρόπον δικό μας θα ικανοποιήσουμε δήθεν τη δικαιοσύνη του Θεού. Εν πάση περιπτώσει. Ο πατέρας, λέει, τον είδε στα χάλια αυτά και τον εσπλαχνίστη. Τον θυμότανε πως έφυγε αυτό το παιδί και πως εγύρισε. Ένας κουρελιάρης, ένας αξίριστος, ένας βρώμικος. Να διαιτάσαι σε μια καλύβα με γουρούνια, καταλαβαίνεις τώρα, και όταν υπάρχει και μια τόσο μεγάλη διαφορά από πού έφυγε ψηλά και πού έφτασε, τότε είναι πιο πολύ. Δεν μπόρεσε να κρατήσει και έτρεξε, λέγει ο πατήρ, και επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Δεν τον έστειλε να τον πλύνουν, να τον βάλουν στο καζάνι, να καθαριστεί και λοιπά και τότε να... Όχι, όπως ήτανε. Αυτή είναι η λακτάρα του Θεού, αυτή είναι η λακτάρα του Χριστού στην επιστροφή κάθε ψυχής. Κάθε ψυχή λερωμένη από οποιαδήποτε αμαρτία είναι σε αυτή την κατάσταση. Όμως ο Θεός ορμά επάνω και καταφυλεί, καταφυλώ παναπεί στην δικιά μας γλώσσα, τον εματσούλησε που λέμε. Υπάρχει και μια άλλη τέτοια στιγμή μέσα στο Ευαγγέλιο, όταν ο Ιούδας πολλούσε το Χριστό, επρόδειδε. Τον πιάσε στην αγκαλιά το Χριστό μας και τον κατεφύλησε, γράφει ο Ευαγγελιστής. Όχι απλώς του σε ένα φιλί και ψεύτικο με τα μάγουλα που δίδουμε εμείς σήμερα για να μην αφήσουν τα κραγιόνια μας στους άλλους. Όχι, αυτά είναι ψεύτικα δικά μας. Αλλά τον εφίλησε, τον εδάγκωσε, τον ματσούλησε που λέμε, έτσι. Αυτό του το έκαμε και αυτός. Τη λαχτάρα την οποία υπάρχει στο Θεό για την ψυχή του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε πως θα σοκαρίστηκε το παιδί αυτό τώρα. Θα έπρεπε, τι είχε κάνει, πως τον προσέβαλε και τόσα άλλα πράγματα και τώρα τον βλέπει να τον δέχεται. Πού να το φανταστεί αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε κανονικά να χάσει τα λόγια του. Όμως δεν έχασε και άρχισε να πει τη μετάνοιά του. Αυτά που είχε πει κάτω εκεί που ήταν μαζί με τα γουρούνια, που τα φτιάχνε, που έκανε μια προετοιμασία. Και λέγει, τόλμησε να πει, «Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου». Ήμαρτον, ξέρετε τι είπα να πει. Τι είπα να πει αμαρτία. Αστοχία. Ημάρτησεν του στόχου. Ημάρτησεν του στόχου. Δεν επήγε στον προορισμό του. Προορισμός του ανθρώπου είναι για εκεί και αυτό ημάρτησε, πήγε από εδώ. Προορισμός του στόχου είναι να χτυπήσει εκεί, στο κέντρο του στόχου, και χτυπά όξο. Ημάρτησεν του στόχου. Ήμαρτον λοιπόν, λέει, τάμπλεξα. Ούτε επάνω, ούτε σένα άκουσα. Τίποτα, τα χάσα. Ούκη μη κανά όξο. Ούκη μη άξιο κληθεί είναι ιό σου. Εκεί έπρεπε κανονικά να πει και το άλλο. Κάμε με έναν των μυστείων σου. Δεν τον άφησε, τον έκοψε εκεί. Τον έκοψε. Ας το παιδί να τα πει όπως θέλει. Δεν έχω ανάγκη από δούλους. Δεν τον δέχουμε για δούλο. Έχω αγγέλους και αρχαγγέλους δούλους. Το θέλω να είναι παιδί μου. Να γίνει υιός μου. Ο δούλος δεν αισθάνεται άνετα μπροστά στον Κύριο. Φόσον ο υιός, ο συγκληρονόμος, αισθάνεται άνετα στο σπίτι μέσα, το πατρικό, το ανάκτορο. Και αυτό διδάσκει ότι ο Θεός δεν ήρθε να κάνει δούλους τους ανθρώπους, αλλά να ελευθερώσει τους ανθρώπους. Αδιαφόρος αν ο άνθρωπος θεληματικά παραδέχεται ότι είναι Κύριος του ο Χριστός, και αυτός λέγεται δούλος. Ήκουσα μια μέρα που ταξίδευα για τας Πάτρας από ένα φοιτητή αυτό, ότι εγώ είναι αδύνατο να δεχτώ δουλεία. Είσαι, του λέω, ελεύθερος? Βέβαια, μου λέει, ελεύθερος. Είσαι πόρνος, του λέω, ή δεν είσαι? Και τι δουλειά έχει αυτό, μου λέει? Είσαι δούλος, δυσαρκώσε του σατανά. Πώς μου λες ότι είσαι ελεύθερος? Τι πάει να πει ελεύθερος, του λέω? Ξέρεις από ελευθερία? Πάει διαβάζει το Μεγαντόνιο να πάρεις τον ορισμό της ελευθερίας. Τι πάει να πει ελεύθερος? Να κάνεις τρέλες? Να υποδουλώνεσαι στη σαρκά? Στον κόσμο, στο εγώ, στο συμφέρον? Πού είσαι ελεύθερος? Αλλά κάθισε, του λέω, να σου πω τι πάει να πει. Και συχαίνουμε, μου λέει, τον Παύλο, που έναν Παύλο, ένα τέρας μορφώσεως, να λέει δούλος Ιησού Χριστού. Μην παίρνεις φορά, του λέω. Κάθεσαι και μη αδικείς ούτε το Ευαγγέλιο ούτε το Χριστό. Όταν δεν έχεις μελετήσει επάνω στην επιστήμη σου, μπορεί να πεις δυο λόγια, αλλά για τον χριστιανισμό δεν μπορείς να πεις. Αδικείς και τον χριστιανισμό και τον εαυτόν σου. Άκουσε λοιπόν. Και του είπα το εξής, και δράτω με τη ευκαιρία να το πω και εσάς. Για ποιο λόγο και τι θέλει να διδάξει ο Χριστός και πώς είναι οι πραγματικότητες. Στην εποχή του δουλεμπορίου, δηλαδή που πουλιώσανται οι άνθρωποι, πήγε κάποιος και αγόρασε δούλους από την αγορά. Μεταξύ των δούλων που αγόρασε από έναν άλλον που πολλούσε, αγόρασε και έναν εύσωμο, έναν γεροδεμένον άνθρωπο, δούλο κι αυτόν, όμως σε μία αστρονομική τιμή. Του ζήτησε, δηλαδή, αν για τον Α του ζητούσε 500 δραχμές, για αυτόν του ζήτησε 50.000 δραχμές. Αυτός αδιαμαρτύρητα, χωρίς παζάρι, έβγαλε και πλήρωσε και γι' αυτόν. Τους έβαλε στην άκρη να κάνει τα υπόλοιπα ψώνια του και να τους πάρει έπειτα να φύγουν έξω για τη φάρμα. Όταν επέστρεψε, όλοι χαριεντίζοντος συζητούσαν, αστείζοντο μεταξύ των, πλην αυτού του ευσώμου, του γερού, τον πλησιάζει ο νέος αφέντης. Τι έχεις, του λέει? Σε βλέπω δύσιμο, σε βλέπω κατσούφι, στενοχωρημένο. Τι σου συμβαίνει? Δεν μιλούσε αυτός. Του λέει, έχεις τίποτα? Είσαι άρρωστος? Τώρα εδώ να κοιταχτούμε. Όταν βγούμε έξω είναι δύσκολο να επανέλθουμε στην πόλη. Και πες μου τι είναι, να πάμε στο γιατρό. Τι έχεις, γιατί είσαι έτσι? Για δεν γελάς, για δεν κάνεις. Ανοίγει το στόμα του και του λέει, πώς θέλετε, του λέει, να γελάσω, όταν άκουσα πόσο με αγοράσατε? Και τι σε ενδιαφέρει εσένα πόσο σε αγόρασα? Ασφαλώς, λέει, δεν με αγοράσατε για φιλανθρωπία. Με αγοράσατε για να με εκμεταλλευτείτε. Κατά συνέπεια, όταν εσείς με αγοράσατε αυτών των αστρονομικών αριθμών, πόσο εγώ έχω να δουλέψω εκεί για να βγάλω αυτό και να κερδίσετε? Λοιπόν, όταν περιμένω και καταλαβαίνω τι με περιμένει όταν φτάσω εκεί, πώς να έχω, λέει, το κέφι να γελάσω και να αστείσω? Απάντησε. Ώστε γι' αυτό, του λέει, είσαι στενοχωρημένος. Λέει, γι' αυτό, λέει, υπάρχει άλλο χειρότερο. Άκουσε λοιπόν, του λέει, δεν σε αγόρασα για να σε έχω δούλο. Γιατί τότε, λέει, με αγόρασε? Σε αγόρασα, σε λυπήθηκα για να σε ελευθερώσω. Πήγαινε, του λέει, στην ευχή του Θεού, είσαι ελεύθερος. Όταν τ' άκουσε αυτός ότι είναι ελεύθερος, του πέβει στα πόδια και του λέει, θα σου είμαι πάντοτε δούλος, θεληματικά δούλος. Αυτός είναι ο Χριστός. Και δουλωνόμεθα τον λέγω Κύριό μου, τον Κύριό μου, διότι με εξηγόρασε εκ της κατάρας του νόμου. Αλλά ο Κύριος αυτός δεν το ξέρει, δεν γνωρίζει τι είπα να πει ελευθερία, και λέει αυτά που λέει και τα πιπηλίζει ο καθένας, χωρίς να γνωρίζει τι είναι ο Χριστός και τι έκανε ο Χριστός και τι ρόλο έπαιξε στον άνθρωπο ο Χριστός. Καταλάβατε? Αυτός λοιπόν ζητάει να γίνει δούλος. Δεν σε θέλω δούλο, σε θέλω γιο μου, σε θέλω να αισθάνεσαι ελεύθερα, θα σε αποκαταστήσω εκεί, δεν σου το λογαριάζω το παράπτωμά σου. Εσύ σαν άνθρωπος το θυμάσαι και το μουρμουρίζεις του γιου σου, το μουρμουρίζεις της κόρης σου, το μουρμουρίζεις του αντρός σου. Εγώ ξεχνώ. Είναι ένα προτέρημα θεϊκό το να ξεχνάει ο άνθρωπος την κακία των ανθρώπων και των συνανθρώπων. Αλλά εμείς δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Θυμόμαστε δυστυχώς. Και δεν είναι καλό αυτό. Εδώ εθεσπίστη μάλλον, το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Μετάνιωσε αυτός. Πω, τάμπλεξα. Δεν έπρεπε να το κάνω κλπ. Αυτό είναι μετάνοια. Χτυπιέται ο άνθρωπος. Έλεγχος συνειδήσεως κλπ. Όμως σηκώθηκε τη μετάνοιά του αυτή και πήγε και την κοινοποίησε. Ουδε μία μετάνοια ισχύει άνευ εξομολογήσεως. Ουδε μία απόφαση ισχύει άνευ κοινοποίησεως. Δεν σας εύχομαι ποτέ να βρεθείτε σε στιγμή που να έχετε την ανάγκη να προκαλέσετε κάποια απόφαση υπέρ σας. Όμως, εάν βρεθείτε και κερδίσατε την υπόθεση και η απόφαση σας είναι υπέρ σας και πάτε στο Ταμείο Φερρυππίν να διεκδικήσετε λίγα χρήματα εξαιτίας αυτής της αποφάσεως, μπορεί να ακούσετε το εξής εκεί που θα πάτε. Δεν μας κοινοποιήθηκε καμία απόφαση τέτοια. Πώς βγήκε τάδε του μηνός, να το νούμερό του. Ναι, εμάς δεν μας κοινοποιήθηκε. Περάστε με λίγες μέρες και περνάς με λίγες μέρες που εκκοινοποιήθηκε η απόφαση και εισπράττεις εσύ αυτό το που έχεις δικαίωμα. Έτσι είναι. Και το λέγω αυτό για τον εξής λόγο. Διότι παρότι το μυστήριον δεν είναι μετάνοια ούτε εξομολόγησης, είναι μετάνοια και εξομολόγησης, έχουμε πολλούς μετανοημένους και ουδέποτε εξομολογημένους και πολλούς εξομολογημένους και ουδέποτε μετανοημένους. Ξομολογούνται πολλοί τη Μεγάλη Τετάρτη για να υποκλέψουν μια ευχή για να κοινωνήσουν τη Μεγάλη Πέμπτη και έπειτα ξανακάνουν τα ίδια. Δεν μετενόησαν. Έχουμε άλλους οι οποίοι, εγώ το κόψα αυτό, δεν ξανά το κάνω. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά είσαι χρεωμένος. Πρέπει να πάει να εξοφλήσεις. Ξέρεις τι, να στείλεις το παιδί στον μπακάλι της γειτονιάς και να του πεις, να του παραγγείλεις, να πει το παιδί: «Κύριε Γιώργο, μου είπε ο πατέρας μου ότι από σήμερα θα αρχίσουμε να αγοράζουμε μετρητής, δεν παίρνουμε ξανά βερεσέ». Τι θα απαντήσει ο κύριος Γιώργος? Πες τον κουβαρντά τον πατέρα σου να έρθει να πληρώσει τα παλιά και τότε θα αρχίσει να πληρώνει τις μετρητής. Για τα παλιά ποιος θα τα πληρώσει? Κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Και δεν ζητάει τον άνθρωπο να τα πληρώσει. Ο κύριος Γιώργος θα πει: «Πες του να έρθει να πληρώσει». Ο Χριστός λέει: «Πες του πατέρα σου να έρθει να λογαριαστούμε, να του τα χαρίσω». Και ο κύριος πατέρας δεν πηγαίνει. Διότι δεν πληρώνουμε εμείς. Εμείς απλώς να αναγνωρίσουμε. Ναι, το έκαμα. Πώς το έκαμα, ξέρω εγώ πώς το έκαμα. Παρεσύρθη, μου άρεσε, δελεάστη, ξέρω εγώ, το έκαμα. Δεν εγνώριζα, το έκαμα. Και δεν πηγαίνει ο άνθρωπος. Διότι δεν πληρώνουν οι αμαρτίες του ανθρώπου, δεν πληρώνονται. Αυτό διδάσκει εδώ. Εκεί λοιπόν τον εσταμάτησε και άρχισε μια απλοχεριά. Κουβαρδαλίκια. Φωνάζει μέσα στους δούλους, τους αγγέλους. Φέρτε του τη στολή την πρώτη. Βάλτε του δαχτυλίδι στο χέρι. Ενδύσετε αυτόν. Βάλτε του υποδήματα και προωθήστε τον μέσα. Ένθα ο Μόσχος ο Συτευτός. Μόσχος ο Συτευτός, ξέρετε τι είναι? Η Θεία Κοινωνία, ο Χριστός είναι. Όλο το δόγμα της Εκκλησίας Ορθοδόξου είναι μέσα στην παραβολή του ασώτου Υιού. Δεν τον επέρασε μέσα όπως ήτανε με τα ρούχα, με τη στολή της χειροκαλύβης, του τα βγαλε. Φέρτε του τη στολή την πρώτη. Ποια είναι η στολή η πρώτη? Τριάλφα Δημητριάδη, Μάλινα κλπ? Όχι κύριε. Η στολή η πρώτη είναι η στολή του βαπτίσματος. Όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται, ενδύεται μια στολή λευκή. Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών ο αναβαλόμενος. Ο άνθρωπος είναι απόγονος του Αδάμ και της Εύας, των γυμνών αυτών ανθρώπων, διότι έχασαν στα μονοπάτια της αμαρτίας την χάρη του Θεού. Στολήν Θεοήφαντον απεξεδίθην ο τάλας εγώ, λέγει ο Αδάμ στην έξωσή του. Όταν αυτοί οι μάρτυσαν, παρήκουσαν οι πρώτοι, τι ένιωσαν? Ότι είναι γυμνοί. Γρηγορότερα, δεν ήσατε γυμνοί? Ήσατε. Αλλά δεν έβλεπε ο ένας τη γύμνια του άλλου, ούτε εσύνετο ο ένας από τη γύμνια του άλλου. Και τι έκαναν? Πήγαν και έφτιαξαν μπικίνι. Με σικόφυλλα έκρυψαν τα απόκρυφά τους. Και έπειτα ο Θεός τους έκανε δερματίνους σάκους και τους ενέδισε. Και αν θέλει κανείς να βλέπει τα τεχνάσματα του σατανά, θα παρακολουθεί αυτό. Θεός έφτιαξε τους ανθρώπους γυμνούς, αλλά είναι δημένους χάριτοι. Και ο σατανάς τους έντυσε με δερματίνους σάκους. Και όταν τους έντυσε ξανά ο Θεός εξαιτίας της πτώσεως, ξανά τους γλύνει τώρα. Και είδατε τσίτσιδι στον δρόμο οι άνθρωποι σήμερα, αντίθετοι πάντοτε σε ό,τι ακριβώς ο Θεός προτρέπει και σε ό,τι ο Θεός θέλει. Η στολή λοιπόν αυτή η πρώτη είναι η στολή του βαπτίσματος. Για να την πάρει αυτή τη στολή ο άνθρωπος κάνει μια νομολογία. Και σε εμάς τους Ορθοδόξους την κάνει ο νονός μας, την κάνει η νονά μας, η ανάδοχή μας, ανάδοχος, αναδέχεται, αναλαμβάνει τα ευθύνες μας. Διότι εμείς δεν είμεθα εις θέση να ομολογήσουμε, ομολογούν αυτοί. Και γίνεται, αν έχετε προσέξει, γιατί εμείς δυστυχώς δεν προσέχουμε, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, όταν πάμε σε ένα βαφτίσι, πάμε να δούμε τι κάνει η κουμπάρα, τι δώρα θα δώσει, αν είναι όμορφη, τι κάνει ο κουμπάρος, τι θα προσφέρει. Τα χέρια πίσω, συζητούμε μια ευκαιρία να ειδωθούμε με τους άλλους κλπ. Για πήγαινε κοντά εκεί να ακούσεις τι κάνει αυτός ο παπάς και τι λέει αυτός ο παπάς, για να διώξει το διάβολο μέσα από την καρδιά του μικρού παιδιού αυτού, από τον δράκον αυτόν ή από τη δρακούλα. Διότι η θεολογία των μητέρων μας, το αρσενικό το θέλει δράκο και το άλλο το θέλει δρακούλα. Και έτσι είναι. Πήγαινε εκεί κοντά να δεις τι γίνεται και φωνάζει ο σατανά και του λέει από τα σωμές σατανά και συντασωμέσαι Χριστέ και τον φτύνει και τον φυσάει και γυρίζει και συντάσσεται τον Χριστό και λέει το πιστεύω τρεις φορές και. Όταν λοιπόν αποταχθεί το σατανά και συνταχθεί το Χριστό, τον ενδύει συμβολικός με την χάρη την οποία δεν βλέπουμε, αλλά με το ένδυμα αυτό το λευκό. Έχετε προσέξει τη Μεγάλη Εβδομάδα τι λέμε κατά κόρον? Τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινον μου την στολήν της ψυχής. Μιλάει για μια στολή. Και ξέρετε ποιο είναι το τελευταίο σύμβολο ότι εμείς δεν εμείναμε εν απόγονη γυμνή του Αδάμ? Το σάβανό μας. Αυτό που μας βάζουν μπρος πίσω είναι αυτό. Το ένδυμα που έλειψε, που έχασε ο Αδάμ στα μονοπάτια της αμαρτίας. Το οποίο δίδυσε όσους βαφτιστούν στο όνομά του ο Χριστός στην εκκλησία του. Αλλά όταν μεγαλώσουν οι άνθρωποι, γίνουν 12, 13, 15 ετών, γυρίζουν και του λένε του Χριστού, από τα σωμέση Χριστέ. Χαίρετε. Πού θα πας παιδί μου? Θα πάω με το διάβολο. Γιατί? Συ χθες αρνήθησες το διάβολο και συνετάχθησες με μένα. Ναι, το κάμανε δική μου αυτό. Εγώ όμως τώρα ελεύθερος όν και λογικός, λογική στα 12, στα 15, στα 18 δεν υπάρχει. Από τάσο μέση, εσύ μου ζητάς παρθενία, εγώ θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει. Εσύ μου ζητάς νηστεία, εγώ θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει. Εσύ μου ζητάς τεκνοπία, εγώ θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει. Και αρνείται το Χριστό. Δεν σε εκβιάζω. Αν νομίζεις ότι σου είμαι χρήσιμος, μείνε κοντά μου. Δεν σου είμαι χρήσιμος, φύγε. Αλλά στάσου σε παρακαλώ, βγάλε μου το κοστούμι αυτό το λευκό που σου έχω δώσει εν το βαπτίσματι. Και βάλ το στην ματιοθήκη, την πνευματική. Κάθε άνθρωπος που ζει μακριά από του Θεού το δρόμο είναι γυμνός, πνευματικός. Και όταν ποτέ επιστρέψεν μετανία σαν τον άσωτο Υιό και πει τάμπλεξα, έφτεξα, ήμαρτον, τότε οι άγγελοι θα ξανά του φορέσουν τη στολή την πρώτη. Μη πλανόμεθα, μπορεί πολλά λευκά εξωτερικώς να φορούμε. Καρδαρόμπες μας να έχουν πολλά πράγματα για όλες τις ώρες και για όλες τις εκδηλώσεις που θέλουμε. Πνευματική στολή όμως η ψυχή δεν έχει. Είναι γυμνή και τετραχυλισμένη. Και μόνο όταν ο άνθρωπος εξομολογηθεί, εκεί στο εξομολογητήριο, δίεται η στολή η πρώτη. Δίεται ο αραβόν. Ξανά ο άνθρωπος έρχεται σε σχέσεις με τον Χριστό. Η ψυχή κάθε ανθρώπου έχει μνηστήρα το Χριστό. Και δίεται ταυτόχρονα, δίνονται ταυτόχρονα υποδήματα. Τι τα υποδήματα? Είναι η δύναμη που σου δίδει για να μπορέσεις να αντεπεξέλθεις. Πηγαίνετε να κοιτάξετε εκεί που βαφτίζει, που του φραγίζει το πόδι από κάτω με μύρο, τι του λέγει? Του πατίν επί όφεων και σκορπίων και επί πάσης δυνάμεως του εχθρού. Είναι πολλά τα σκάνδαλα, είναι πολλές οι ροπές, είναι πολλές οι αδυναμίες που χωρίς την χάρη του Θεού δεν μπορείς. Είναι αδύνατον, λέει, να το κόψω εγώ. Και το κόβει. Πώς το κόβει? Είναι αδύνατο να το αγαπήσω εγώ και να το δεχτώ αυτό και το δέχεται. Πώς? Είναι μια άλλη δύναμη που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο από τη στιγμή που θα μετανοήσει και θα επιστρέψει, που του δίδει τη δύναμη πράγματα τα οποία μισούσε χθες να τα βλέπει με συμπάθεια σήμερα, και πράγματα τα οποία αγαπούσε χθες και έλεγε θα τα πάρει στον τάφο του, να τα μισεί και να τα βλέπει ότι δεν του είναι συμφέροντα σήμερα. Αυτό είναι. Και έπειτα, εφόσον τον τακτοποίησε, τον έπλυνε κλπ., τότε τον έστειλε μέσα στο Μόσχο των Συντευτών. Εμείς όπως ήμεθα, Μεγάλη Πέμπτη, βγαίνουμε για χρυσό δοντάκι, για κοκά, όπως λένε οι μητέρες για τα μικρά παιδιά. Και του χρόνου, και του χρόνου. Με το κοστούμι ποιο? Τη χειροκαλύβη. Με μια γλώσσα τόσα, με αμαρτήματα σαρκικά, κοσμικά, με χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι μια στιγμή που πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει. Και τότε εφράνθησαν, λέγει, και έγινε χαρά στον ουρανό. Αυτό είναι το θέμα, το μυστικό όλο της σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος έρθει σε επικοινωνία μετά του Μόσχου του Συντευτού, μετά του Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος που αλλάζει την φύση του ανθρώπου. Κοινωνώντας ο άνθρωπος την φύση του ανθρώπου, του Θεού, εμβολιάζεται. Παίρνει το σώμα το δικό του και το αφομοιώνει αυτός. Παίρνει το αίμα το δικό του και το αφομοιώνει αυτός. Έχει βέβαια πολλές όψεις στο θέμα, με πολλές παρενθέσεις, που βέβαια θα υποθούν μερικές στην άλλη Κυριακή, διότι άλλη Κυριακή είναι η μέρα της κρίσεως. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τη συνέχεια, είναι η μέρα της κρίσεως. Και θα δείτε πώς θα κρίνει εκεί ο Θεός και ποιους θα κρίνει και ποιος θα δεχτεί. Τα έχει θέσει όλα επιτάπητος και απλώς αφήνει τον άνθρωπο εν τη ελευθερία του να καλέσει ή να μην καλέσει. Εδώ αλλάζουν τα σκηνικά. Και διότι στο σπίτι δεν ήταν μόνον ο μικρός Υιός, ήταν και ένας μεγάλος, ο οποίος έμεινε έξω. Επέστρεψε στο σπίτι και όταν άκουσε χαρά και λοιπά, θύμωσε και δεν ήθελε να πάει πάνω. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι κακοί χριστιανοί υπάρχουν, που νομίζουν ότι ο Θεός είναι μόνο για αυτούς και οι άλλοι είναι κολλασμένοι. Όχι. Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους και αγαπά περισσότερο τους αμαρτωλούς παρά τους δικαίους. Διότι όπως η μητέρα τρέχει πάνω στο παιδί το άρρωστο, έστω και αν δεν είναι το καλό της παιδί αυτό και είναι τα άλλα, κάποιο άλλο, όμως τρέχει εκεί με τη σύριγγα, εκεί με το θερμόμετρο, εκεί με το μπουκάλι, με το γάλα και λοιπά, να περιποιηθεί εκείνο. Έτσι και ο Θεός αγαπά τον αμαρτωλόν άνθρωπο, να τον βοηθήσει να βγήσει το χρόνο από την αμαρτία και να επιστρέψει από εδώ. Έρχεται φουριόζος ο άλλος, τι είναι, λέει, επάνω? Λέει, ο πατέρας σου, λέει, απέλαβε το μικρό και χαίρεται. Θύμωσε, δεν πάει να συγχαρεί και αυτός που επέστρεψε πίσω? Και κάνει το μικρότερο ο πατήρ, γιατί θέλει και τους μεν και τους δε. Θεός δεν είναι μπακάλι, αγαπητοί μου. Δεν πειράζει, ας χάσουμε έναν εφόσον κερδίσαμε τον άλλον. Όχι, δεν έχει συν και πλην. Δεν διαθέτει κανέναν δια κανέναν. Διαιτέθη αυτός δι' όλους. Θέλει όλους σωθήνε και σε επίγνωση στην αληθεία σελθήν. Κατέβα, του λέει. Δεν έπρεπε να χαρείς? Ο αδελφός σου νεκρόσιτο και ανέζησε απορολώς και βρέθη. Έπρεπε να χαρείς, του λέει. Ο Υιός ούτως, λέει, έφαγε μετά τον πορνόντα. Ο Υιός σου, όχι ο αδελφός μου, αλλά τέτοιος που είσαι, τέτοιο παιδί είχες. Και ο πατήρ του αντιστρέφει τον όρο και λέει, ο αδελφός σου, λέγει, ή το νεκρός. Όχι ο Υιός μου, ο αδελφός σου. Όσο και να θέλεις να λες ότι δε είσαι από άλλο κλίμα, από άλλο χώμα, σαν τον Φαρισαίο, εντούτοις όμως είναι αδελφός σου. Η Γραφή όμως, αγαπητοί μου, δεν αναφέρει αν εισήλθε ο μεγάλος αδελφός. Εσώθη ο άλλος που η μάρτης έκαμε μια ζωή πολύ πολυκύμαντο, άσχημη κλπ. Όμως μετενόησε και έκλεισε μια κατάσταση υπέρ του, εν αντιθέσει με τον άλλον που έκανε τον Ιησουίτη, τον Φαρισαίο εκεί κοντά, ο οποίος έμεινε έξω. Μέσα λοιπόν σε αυτή την παραβολή κλείνει ολόκληρο το δόγμα. Άνθρωπος είσαι, θα πέσεις. Σήκω. Υπάρχει μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία. Χαρά γίνεται εν το ουρανό. Ουδαμού αναφέρει η Γραφή ότι γίνεται χαρά στον ουρανό οι μη επιενή αμαρτωλό μετανοούντι. Μεγάλο πράγμα. Μόνον ο Θεός ξέρει πόσο κοστίζει μια ψυχή που εμείς την πετάμε τόσο εύκολα. Και λέμε πολλές φορές, κάμ το καμένα, εγώ θα το έχω την αμαρτία. Φάει, εγώ θα την έχω την αμαρτία. Κάμ το εκείνο. Τι την κάνεις την αμαρτία? Συνάλλαγμα είναι. Και πρόκειται να την εξαργυρώσεις. Αλλά μόνο σου. Μια αμαρτία σταύρωσε το Θεό. Όχι έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Αυτό είναι τίποτα. Εσταύρωσε το Θεό μια αμαρτία. Και μπορεί ο καθένας να το πιάσει, αν θέλει βέβαια να το πιάσει. Από εκεί και θα καταλάβει και θα μετρήσει ο καθένας τα ευθύνα του, καταλάβατε. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να είμαι θα καλύτερα στη μερίδα, χωρίς να θέλω βέβαια να γίνει, αλλά αν γίνει, του ασώτου του μικρού, και να δούμε το σφάρμα μας και να επιστρέψουμε, να μην μείνουμε Ιησουίτε και Φαρισαίοι του άλλου την περίπτωση, οι οποίοι το εγωισμό τους δεν βλέπουν την πτώση τους και έχουν τη γνώμη ότι αυτοί είναι σεσωσμένοι αφεαυτούτων, διότι ζούσανε πάντοτε κοντά στο Θεό. Αυτά περίπου είναι συμπληρωματικά των προχθεσινών στη συνέχεια αυτής της μεγάλης περίοδου. Θα μείνουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε στην άλλη μας ομιλία. Ο Θεός βοηθός.